sabe, kalau sudah Imam Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkannya, kenapa tidak dikatakan muttafaqun alaihi? Itu beda. Bedanya yang dikatakan muttafaqun alaihi lafaznya satu dan rawinya pun satu. Di sini kemungkinan ada berlainan, tapi hadis ini didapat pada Bukhari dan didapat pada Imam Muslim. Jadi tatkala kedua imam yang besar itu telah meriwayatkan, sudah lalu kemarin, tidak perlu kita cari sanadnya, siapa-siapa yang meriwayatkannya. Bahkan itu perkataan rawahul Bukhari wa Muslimun, itu penampal pengganti yang musannif tidak menyebut akan sanad ini hadis. Jadi maknanya kamu jangan cari lagi sanadnya, jangan pilih lagi, sebab cukup sudah yang meriwayatkan, yang mengeluarkan hadis ini, yaitu kedua imam yang besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya, jadi yang belakangan-belakangan rawahu-rawahu, sekali lagi, itu penampal gantian daripada musannif meninggalkan menyebut akan sanad. Jadi sebab musannif meninggalkan sanad ini, hadis-hadis yang 40, sebab untuk memudahkan kita menghafal. Sebab kita mengaji bukan cuma coret, cuma tadah di kitab, tidak. Kita hafal di hati. Sebab segenap pilihan-pilihan Imam Nawawi, ulama-ulama banyak yang memberikan akan sokongan, akan perkataan kebagusan dan kebaikannya. Baik. Mengenai martabat berhujjah, sudah lalu mula-mula muttafaqun alaihi. Yang kedua yang direwatkan oleh Imam Bukhari, dan yang ketiga yang direwatkan oleh Imam Muslim, ini direwatkan oleh kedua. Keempat baru martabat sunan-sunan yang empat, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu tingkatan berhujjah. Jadi maknanya hadis yang kita baca tersebut menduduki tingkatan yang pertama. Di malam dahulu di tentangan rawahul Bukhari wa Muslimun, saya ambil kesempatan memetik perkataan kitab Al-Wafi, itu syarah Arba'in Nawawi yang baru terbit. Saya tahu di antara kawan memegang Al-Wafi. Untuk apa saya mentabit itu? Jaga baik. Untuk mengingati diri yang bahwa kita ini dalam nikmat daripada nikmat Allah Ta'ala. Bila-bila kita ingat bahwa kita di dalam nikmat Allah Ta'ala, macam peribahasa orang kami dalam perhutangan, tidak terlalu manja, tidak terlalu mengangkat diri. Lihat Nabi kita, daripada panjangnya Nabi kita berdiri sumbah yang malam-malam dalam bulan Ramadan, sampai bengkak kaki Nabi kita. Kenapa bengkak? Sebab lama berdiri, jadi darah itu turun ke kaki. Kita dak, jangankan bengkak, jangankan payah, 20 rakaat yang dikerjakan oleh orang-orang bertarawih di Ramadan itu pun korek mengkorek. Berapa hadisnya yang pasti Nabi kita membuat supaya bagian-bagian. Ini sudah saya bicarakan sewaktu saya menghadapi kaum Muhammadiyah yang dikatakan orang Banjar kaum muda yang mengkorek masalah tarawih. Kata saya, tak perlu korek mengkorek, tidak ada faedah. Lebih baik saja bertegas, menampak-nampak diri malas dalam segala pekerjaan. Mengajikah, sembahyang ibadatkah, kalau cuma pura-pura tidak ada faedah. Sebab pura-pura itu cuma menutupi pada makhluk, bukan makhluk yang mengadab. Bukan makhluk yang memberi pahala, yang memberi pahala Allah Ta'ala yang tahu hati kita. Jadi bismillah. Kemarin sengaja saya putusi hadis ke-26. Kata Nabrawi, segala ibadat amal yang disebut di hadis 26 itu pokok pangkalnya dengan keikhlasan, mendamaikan orang, menolong orang, semuanya dengan keikhlasan, bukan dengan segala supaya dipuji orang. Tidak, mengaji demikian, bukan mengaji cukup duduk di barisan pengajian. Mata kalain, hati kalain, bak. Tak. Sebab ini bukan dapat membodohi orang, membodohi diri sendiri, lain kita. Nah, jadi ketika Nabi kita sangat panjang berdiri, banyak panjang membaca ayat di sembahyang qiyamul lail di waktu malam-malam Ramadan, sampai bengkak kaki. Siti Aisyah sebagai sahabat bersifat kemanusiaan biasa, kasih dan sayang kepada suami, menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sebab jadi engkau buat macam itu? Panjang sembahyang sampai bengkak kaki. Tidakkah Allah Ta'ala sudah memberiman? Allah Ta'ala mengampuni dosa engkau kalau ada yang dahulu dan yang akan datang." Maknanya kepahaman Siti Aisyah, kalau sudah orang diampuni, tak perlu lagi bersungguh-sungguh. Apa jawab Nabi kita yang menjadi perhatian kita? Apala akunu abdan syakura. Awas, membacanya itu hadis, apala akunu abdan syakura, mudah. 1000 kali setengah menit dapat. Tapi memahamnya yang perlu. Apala akunu. Lihat, pertama hamzahnya itu istifham. Kedua, pala akunu abdan syakura pada istifalil atof. Jadi maknanya, kalau tidak kuat macam ini, pala akunu abdan syakura, tidak ada aku hamba yang pensyukur. Sedang aku disuruh bersyukur, dan aku pun merasa nikmat Allah Ta'ala yang wajib kusyukuri. Kiri-kiri. Apa nikmat Allah Ta'ala sesuai kita yang disyukurinya? jangan cuma mengira Nabi saja yang wajib bersyukur. Sebab Nabi kita salah seorang hamba, manusia bayi biasa, tiba-tiba diambil, dipilih oleh Allah Ta'ala, dijadikan Nabi dan Rasul, setinggi-tinggi pangkat, setinggi-tinggi tingkatan. Tidakkah itu jadi patut mesti disyukuri? Padahal beliaunya salah seorang manusia biasa. Baik, itu Nabi kita. Kita ini yang saya maksud. Di catatan itu bukan cuma tulisannya, bacaannya. Tak, kita pertama, kita yang duduk di tanah suci ini pilihan Allah Ta'ala. Sebab semua rata-rata umat Islam, yang kayanya, yang miskinnya, yang mulianya, yang hinanya, rata-rata hendak melihat Baitullah, rata-rata hendak datang ke tanah suci, apalagi dapat duduk macam kita. Mingguan, bulanan, tahunan, sebab ini amat besar. Walau tidak sebesar kenabian dan kerasulat, tapi ala kulli hal nikmat yang besar, yang jarang dirasa oleh orang. Nah, kalau begitu, tatkala kita yang didudukan oleh Allah Ta'ala di tanah suci, wajib kita menambah syukur, menambah melebihi kesyukuran daripada syukur biasa. Tidak perlu kita sampai membengkakkan kaki, cukup ingat bahwa diri dalam nikmat, lalu jangan sebarang buat kehendak hati. Hendak takabur, hendak tidak beribadat, nah, jangan. Sebab kamu dalam nikmat Allah Ta'ala. Habis. Ibnu Athaillah di dalam Hikamnya lebih menghalusi dua nikmat yang semua yang ada ini mendapat. Apa? Nikmat ijad wal imdad. Nikmat dijadikan dan diperpanjangkan. Kitanya manusia, umumnya binatang, semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala. Adakah kejadian itu atas permintaan kita? Ya. Adakah dengan kehendak kita? Ya. Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Kemudian kita dijadikannya jantan laki-laki, jenis yang mulia. Itu Allah Ta'ala punya takdir, kehendak kita. Kemudian diperpanjangkannya umur, diperpanjangkannya kesehatan. Ini jadi saya buka-buka, sebab saya lihat sudah kelakuan-kelakuan pelajar hampir jahat, lebih jahat daripada bukan orang yang belajar. Bas cuma dia membawa kitab, bas cuma dia menggendong kita, kita saja menggat. Kelakuannya, perbuatannya tidak dirasakan. Itu sebab saya pentingkan apa perkataan Wafi kemarin. Wahitaman Nah, membacanya itu mudah, baca khitaman. Tapi jadi apa nih baca khitaman itu? Itu jadi maf'ul mutlak. Takdirnya wa uhtimu khitaman, dan menyudahi aku sebagai penyudah. Ah, supaya saudara yang ada memegang wapi, yang tidak memegang wapi tahu, cuma tahu tulisannya dak. Lalu nanti saudara dikorek orang, di kampung ditanya orang, jangan menunggu orang di mana tuan guru ada. Tuan guru kan di ketiak kita. Baik. Jadi wa khitaman ay wa uhtimu khitaman, menyudahi aku sebagai penyudah. Apa penyudah? Fa inna hadzal haditsa, maka yaitu bahwasanya ini hadis, yaitu hadis yang ke-26 yang baru sudah kita baca, yufidu, menunjuk ia, in'am Allah Ta'ala, in'am masdar daripada an'ama yun'imu, atas memberi nikmatnya oleh Allah Ta'ala, alal insani, atas manusia, bisihati badanihi, dengan kesehatan badannya, wa tamami a'dha'ihi, dan sempurna akan anggotanya. Ha. Di sini Allah, di hadis ini sekali dipaham ada yang Allah Ta'ala itu memberi nikmat kepada kita dengan kesehatan badan itu terang. Maka kesehatan tak ada harganya. Sewaktu Nabi kita mengatakan bahwa antara bang dengan qamat itu mustajab doa, lalu sahabat bertanya, apa yang kami minta ya Rasulullah? Salul afwa wal afiyah. Afiyah yang dimaksud, minta oleh kamu dimaafkan dosa dan kesehatan. Tidak, Nabi kita menyuruh minta harta, minta emas, minta asuda. Afiyah begitu pokok pangkal. Maka kita ada merasa ini supaya kita merasa ada afiat, lalu kita gunakan beribadat. Itu arti mensyukuri. Bukan mensyukuri pas saya duduk di Mekah. Tak. Baik saudara, jangan saudara kira nikmat itu bertumpuk tidak kita tunaikan syukur yang tidak mengapa-ngapa. Tak. Jadi bala. Jadi bala menimpa kepada badan kita. Kuberi engkau nikmat bagian, kenapa engkau tidak syukur? Apa jawab kita? Tidak berbohong? Berjalan. Baik. Bisih hati badanihi, taluk kepada in'am, memberi nikmat Allah Ta'ala atas manusia, alal insan, atas manusia, bisih hati badani, dengan kesehatan badannya. Arti sehat badannya, matanya melihat, telinganya mendengar, mulutnya dapat berkata, kaki tangannya dapat bekerja, sehat. Wa tamami a'dha'ihi, dan dengan sempurna oleh anggotanya. Telinga ada untuk mendengar, berapa harganya? Sudah lalu kemarin. Jangan dikira harga mudah-mudah. Bahas asal duduk mengaji, ketawa-ketawa mata kalahin. Enggak, jangan duduk mengaji macam itu. Kalau duduk membawa iblis, membawa setan, lebih bagus tinggalkan. Wa anna alaihi syukrallahi, wa anna alaihi atap kepada in'am Allah. Jadi wa anna hadzal hadis yufidu anna alaihi, menunjuk bahwasanya alaihi alal insan syukrallahi, mensyukuri Allah Ta'ala. Adakah kita sudah membuat? Ini yang jadi perlu tadi. Saya tuliskan itu, ini yang saya kehendaki. Ini lebih berharga daripada pelajaran yang lampau-lampau. Sebab di sini pokok pangkal pengajian. Kulla yaumin, mensyukur itu tiap-tiap hari, sebab kita senantiasa dalam sehat, senantiasa dapat sempurna anggota kita. Nah, syukur Allah kulla yaumin ala udwin minha. Ala di situ ala li tahlil, karena udwin satu anggota, minha min a'dha'ihi. Telinga kita syukuri, mata kita syukuri, mulut kita syukuri, hidung kita syukuri, kaki tangan kita syukuri. Adakah sudah kita kerjakan ataukah belum? Ini perlunya. Wa wa anna minasyukri amalal ma'rufi. Jadi wa anna hadzal hadits yufidu anna minasyukri, bahwasanya setengah daripada arti mensyukuri amalal ma'rufi, membuat kebajikan. Adakah kita buat? Tidak. Yang baik. Wa isya'atal ihsani. Asya'a yusya'u, memperumum. Memperumum kebajikan. Arti memperumum kebajikan, jangan tentu membuat kebaikan dengan anak buah, dengan anak istri, dengan family. Tidak. Semua muslimin orang kita. Saya lihat dalam hadis di tantangan al-kalimatut thayyibatu sadaqatun, ada riwayat yang lain yang sangat penting. Apa? Nabi Allah Isa berjalan di jalan, melihat anjing hendak lalu, bercingkir dia ke tepi sambil berkata, silakan. Ini sahabat-sahabat kawan Nabi Isa, pertama melihat dia bercingkir, anjing hendak melintas, kedua mengatakan silakan. Kata sahabat dia, ya Nabi Allah, Nabi Isa, bukankah ini anjing? Ya, katanya, karena ini anjing, jadi kok aku membuat. Lihat anjing. Anjing, anjing sejahat-jahat manusia. Itu pun Nabi Isa bersingkir melalui, memberikan kesempatan lalu, dan mengatakan dipersilakan. Jadi, kata sahabat Nabi Isa, tidakkah cukup engkau sudah bersingkir, memberikan kesempatan anjing melintas? Engkau kata pula dipersilakan. Oh, kata Nabi Isa, sebab itu perkataan dipersilakan, itu perkataan kalimatut thayyibah. Sudah lalu hukumnya sedekah. Dengan anjing, apalagi dengan kawan, apalagi dengan manusia. Ini arti mengaji. Bukan mengaji asal pegang kitab, dak. Wa mu'awanatal mustarri, dan menolong orang yang berhajat. Arti mustar al-muhtaj, yaitu yang diambil kemarin. Wa tu'inur rajula ala dabbatihi, itu tempatnya. Dan pertolongan engkau atas seseorang karena tunggangannya, atau karena engkau angkatkan bendanya ke atas, itu sedekah. saya lihat mutiara-mutiara yang berharga semuanya memukul ke kepala kita. Kita rata-rata dalam nikmat Allah Ta'ala. Tapi adakah mensyukuri ataukah tidak? Ini sebabnya kita mengaji sudah salah kerja. Yang wajib kita tinggalkan, yang tidak wajib kita sungguhi. Baik, selesai kitab hadis yang ke-26. Masuk kita Al-Hadithus Sabi'u wal-Ishruna Anin Nawasi bin Sam'ana Al-Hadithu Mubtada As-Sabi'u wal-Ishrun jadi na'atnya Anin Nawas jar majrur jadi khabar Jadi ruwiya Anin Nawas atau marwiyun anin nawas. Jangan tahu baca. Oh, bacaannya macam itu, ya. Tapi nanti saudara dikorek orang sampai ke kampung. Coba-coba orang, ilmu yang kecil, ilmu yang besar. Jadi kita mesti ingat. Anin nawasi ibni sam'ana radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Ya, hadisnya pendek tapi ilmunya maknanya sangat luas. Jadi di hadis ini Nabi kita memberikan ta'rif, memberikan batasan bir. Arti bir kalimat yang mengandung tiap-tiap barang yang baik. Apa dikandakin bir? Husnul khuluqi, bagus parangai. Bir bagus parangai. Jangan saudara paham arti husnul khuluq cuma tersenyum muka, ramah tamah itu saja, enggak. Tolong menolong itu bagus parangai. Membuat sedekah itu bagus parangai. Mengajar orang, menunjuk orang itu bagus parangai. Itu bir. Dan datang satu lawannya wal ismu, bermula dosa, ma barang, haka yang mengkorek-korek, binapsika pada hati engkau. Bila hati kita korek mengkorek, nah itu menunjuk ada berdosa. Kalau tidak berdosa, tidak akan korek mengkorek. Wa karihta, dan benci engkau, an yattali'a, bahwa memandang, alaihi alama, annatu, oleh manusia. Bila ada di hati kita, yang selalu korek mengkorek, dan malu kita dilihat orang, itu perbuatan, itu dosa. Lihat, kalau kita sembahyang tidak korek mengkorek, tadi selesai kita sembahyang maghrib habis, dan tidak malu kita lihat orang kita sembahyang. Tapi kalau kita mencuri, malu dilihat orang enggak? Kalau kita duduk mengaji, orang tunduk melihat kitab, kipas kita ke lain. Terus kalau kita merasa malu, itu dosa. Anin nawasi. Macam mana bacanya nawas? Nawas bifathi annuni wa tasdidi alwawi akhirahu. Bacanya nawas bifathi nun naw kanwa wa tasdidil wawi dan mentasdidkan akan waw naw akhirah.